Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο. Είναι ο Σπύρος Γιάμας. Είναι πρόεδρος ιδρυτής του Ιδρύματος Έλληνα Ηλιοπούλου Γιάμα, που χρηματοδοτεί την έρευνα και βάζει... Γιάμα.
Σωστά.
Με διορθώσατε. Καλώς κάνατε. Γιάμα. Σωστά. Γιατί εγώ τα έχω στα κεφαλαία εδώ και ξεφεύγω μερικές φορές. Λοιπόν, χρηματοδοτείτε έρευνα και δίνετε και υποτροφίες πάνω σε ερευνητικά project για τη θεραπεία και την πρόληψη του καρκίνου. Και να θυμίσουμε ότι περίπου 20 μέρες νωρίτερα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Ανδρέα Κουλούρη, διδακτορικό φοιτητή του Τμήματος Ογκολογίας Παθολογίας του Καρολίνσκα Ινστιτούτε της Σουηδίας, ο οποίος έχει στηριχθεί από το Ίδρυμα Έλενα Ηλιοπούλου Γιαμά. Ο κύριος Σπύρος Γιάμας είναι λοιπόν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλωσορίσατε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς που δεχτήκατε την πρόσκληση. Και να πούμε έτσι δύο λόγια για το πώς φτάσαμε στη δημιουργία του Ινστιτούτου. Τι ιστορία υπάρχει έτσι πίσω του?
Η ιστορία ουσιαστικά είναι η απεβίωσε η σύζυγός μου, η Έλενα, πριν από 5 χρόνια. Από καρκίνο του παχαίως εντέρου, μια νεαρή γυναίκα η οποία είχε όλη τη ζωή μπροστά της, η οποία δυστυχώς διαγνώστηκε πολύ αργά με την νόσο αυτή, παρόλο ότι πάλεψε για 3 χρόνια κάτω από συνθήκες δύσκολες, απεβίωσε μετά από 3 χρόνια σε ηλικία 40 ετών. Εκείνη την εποχή εγώ ουσιαστικά ήθελα να κάνω κάτι για να βοηθήσω ίσως και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει το ή θα πέρναγαν το ίδιο Γολγοθά που είχε περάσει και η Έλενα. Μου ήρθε η ιδέα να κάνω ένα ίδρυμα για να υποστηρίξουμε την έρευνα, αλλά είχα σκεφτεί ότι τα χρήματα που θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε ή να διαθέσουμε για την έρευνα ίσως θα ήταν λίγα μπροστά σε αυτά που ήδη δαπανούνται, και μου ήρθε η ιδέα μετά από μια συζήτηση με ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των χωριά SOS, ο οποίος μου ζήτησε αν μπορούσα να βοηθήσω μια κοπέλα η οποία έκανε διδακτορικό στο εξωτερικό για τις δαπάνες συμβίωσής της εκεί στο Λονδίνο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα ότι αφού υπήρξε ανάγκη από ένα άτομο ήδη, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα και τυχαίνει να είναι και η πρώτη μας υπότροφο, σίγουρα θα υπήρχαν και άλλες τέτοιες ανάγκες. Άρα γεννήθηκε η ιδέα, αντί να δώσουμε χρήματα για έρευνα μόνο, να υποστηρίξουμε κόσμο ο οποίος είναι ταλαντούχος, δεν είχε την οικονομική άνεση, και να τους βοηθήσουμε να βγουν και να είναι επιστήμονες που αύριο θα κάνουν αυτή την έρευνα που πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα κάνει διαφορά.
Άρα λοιπόν ήταν συνειδητή η απόφαση να προσωποποιείτε την στήριξη, την οικονομική, να ψάξετε να βρείτε ερευνητές Έλληνες που να μπορούν να προσφέρουν, ακόμη και αν βρίσκονται σε ερευνητικά κέντρα σε διάφορα μέρη του κόσμου, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, έτσι ακριβώς εκεί αποσκοπεί το ίδρυμά μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καλύψει ήδη 3 άτομα. Η Ελένη Χατζηλάκου είναι η δεύτερη υπότροφος που υποστηρίζουμε, σπουδάζει στο Λονδίνο σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο. Ο Ανδρέας, όπως είχατε πει νωρίτερα, και τη Φωτεινή τη Παπαλεωνιδοπούλου, η οποία ήταν το κορίτσι από τα SOS, που φέτος αποφύτησε και πήρε το PhD της και συνεχίζει την έρευνά της στην Αγγλία. Επιπλέον, το ίδρυμά μας υποστηρίζει και φοιτητές που είναι σε ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό κέντρο στην Αγγλία, το Crick Institute, και έχουμε πρόγραμμα για τα επόμενα 3 χρόνια να υποστηρίξουμε και εκεί φοιτητές και έρευνα. Άρα ναι, ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε Έλληνες στο μέλλον.
Βέβαια, αυτές και αυτοί που μας ακούνε ήδη έχουν την απορία, γιατί δεν τους στηλήσαμε. Ποιος είναι ο κύριος Σπύρος Γιάμας που έχει τη δυνατότητα να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει αυτούς τους ανθρώπους? πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς. Είστε επιχειρηματίας.
Σωστά. Επιχειρηματίας είμαι. Έχω γεννηθεί στο εξωτερικό. Έχω γεννηθεί στην Αφρική, στη Ζάμπια συγκεκριμένα. Οι γονείς μου ήρθαν στην Ελλάδα όταν ήμουν 12 χρονών. Αποφύτησα από αγγλικό σχολείο στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήγα στο εξωτερικό, στην Αγγλία συγκεκριμένα. Έκανα το πτυχίο μου, είμαι μηχανολόγος. Γύρισα στην Ελλάδα, βρήκα κάποια δυσκολία τότε να βρω δουλειά όπως την ήθελα εγώ.
Αναγκάστηκα. Αυτό πότε συμβαίνει?
Αυτό έγινε το 84.
Μάλιστα.
Το 84. Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Νότια Αφρική. Δούλεψα 4 χρόνια στην Αφρική. Βρήκα ευκαιρίες στην Αφρική. Οι ευκαιρίες αυτές μου δώσανε τη δυνατότητα να γυρίσω στην Ελλάδα και να ξεκινήσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα, η οποία ήταν ποικίλη στην αρχή, αλλά τα τελευταία 25 χρόνια πιο σταθερή.
Και ακόμη πηγαίνω έρχεστε, έτσι, είστε πολίτης του κόσμου. Ταξιδεύετε, είναι οι δουλειές σας τέτοιες?
Ταξιδεύω επειδή η εταιρεία μας έχει γραφεία και εταιρείες από την Τουρκία, σε όλα τα Βαλκάνια, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Λονδίνο. Και έτσι έχω αρκετά ταξίδια μπροστά μου. Συνήθως κάνω περίπου 100 πτήσεις το χρόνο για να στηρίξω την επιχείρησή μου μαζί με τον κόσμο που έχω. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα, μου έδωσε μάλλον τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσω και να ιδρύσω το ίδρυμα, το οποίο το ίδρυμα έχει 2 έδρες. Έχει έδρα στην Αθήνα και έχει έδρα και στο Λονδίνο.
Ως πολίτης του κόσμου, ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ θα μπορούσατε να έχετε την έδρα σας μόνιμα στο εξωτερικό, να ρίξετε μαύρη πέτρα, που λέμε, έτσι. Επιμένετε, είστε εδώ, μιλάτε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, έτσι κι αλλιώς είστε από μικρή ηλικία στην Ελλάδα, παρότι γεννηθήκατε στο εξωτερικό, και επιμένετε εδώ και στηρίζετε τους Έλληνες ερευνητές. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, τι σας λένε για την ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με την έρευνα πάνω σε θέματα όπως είναι η θεραπεία του καρκίνου?
Εννοείται ότι γίνεται έρευνα στην Ελλάδα πάνω στο θέμα του καρκίνου, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει αρκετή μέρημνα για το πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα ιδρύματα για να κρατήσουν τους επιστήμονες της Ελλάδος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι και μια πλούσια χώρα, όπως ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για κάτι τέτοιο, το οποίο πραγματικά έχουμε μεγάλους επιστήμονες, είτε σπουδάζουν αυτή τη στιγμή ή έχουν σπουδάσει και έχουν πάρει τα πτυχία τους και εξακολουθούν και δουλεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό. Ο Ανδρέας που ήρθε πριν από 20 μέρες νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά θέλει να γυρίσει μετά από 12 χρόνια που θα έχει φτάσει σε κάποιο σημείο. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, ξέρω μια πάρα πολύ καλή ερευνήτρια και γιατρός στο ΣΟΥΒ της Λοζάνης, όπου η Έλενα έπρεπε να μείνει περίπου 3 μήνες, και να σας πω την αλήθεια, έμεινα έκπληκτος από πόσους Έλληνες επιστήμονες μεγάλου βεληνικούς ήταν σε αυτό το ίδρυμα και σε αυτό το νοσοκομείο. Δύσκολο να γυρίσουν στην Ελλάδα.
Εμείς το αντιλαμβανόμαστε διαρκώς, γιατί είναι ανεξάντλητη δεξαμενή των Ελλήνων επιστημόνων, τους οποίους αναζητούμε, τους δίνουμε χώρο εδώ και χρόνο στην εκπομπή. Δεν σταματάει αυτή η αιμορραγία, ναι. θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, των ελληνικών μυαλών που δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα και φεύγουν για το εξωτερικό, και εκεί πραγματικά στη συντριπτική πλειοψηφία πετυχαίνουν, έτσι, και συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων στο είδος τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως ομογενειακός ραδιοφωνικός σταθμός, αυτό βλέπουμε. Θα ήθελα όμως να μου πείτε, έτσι, μετά από την εμπειρία που έχετε και στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και ως χρηματοδότης της έρευνας αυτής, ποιο θα ήταν το ιδανικό σχήμα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό που λέμε έρευνα επιστημονική στην Ελλάδα. Το ιδανικό σχήμα εννοώ από πλευράς χρηματοδότησης για να μπορέσει αυτό που δίνεται ως στήριξη στους ανθρώπους αυτούς να γυρίσει και πίσω στους πολίτες. Να γυρίσει και πίσω στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ότι στη σημερινή εποχή όλα έχουν μπει μέσα σε αυτή τη λογική του κέρδους. Και αυτό μας ενοχλεί. Και μας ενοχλεί και δεν προσφέρει και σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κέρδος με αυτό που γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν έχουμε Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να πάνε στο εξωτερικό και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, μπορεί όχι αμέσως, μετά από 10-20 χρόνια. Πιστεύω ότι και η έρευνα και αυτό που θα πετύχουν στο εξωτερικό σίγουρα θα γυρίσει στην Ελλάδα. Ίσως όχι άμεσα, ίσως όχι επειδή ο συγκεκριμένος επιστήμονας ήρθε στην Ελλάδα να συνεχίσει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχετε μιλήσει με πολλούς γιατρούς οι οποίοι έχουν δουλέψει στο εξωτερικό και γυρίζουν στην Ελλάδα με την ειδικότητα που έχουν και έτσι υπάρχει το κέρδος και για τη χώρα μας. Δυστυχώς πιστεύω ότι να παρομοιάσουμε την Ελλάδα με την Ευρώπη και την Αμερική. Άλλες οι δυνατότητες της Ελλάδος, άλλες οι δυνατότητες της Ευρώπης και βεβαίως άλλες οι δυνατότητες της Αμερικής. Είναι σε τελείως άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα θα μπορέσει ποτέ να φτάσει στο επίπεδο αυτό που αναζητούμε όλοι και θέλουμε όλοι. Απλούστατα, ίσως γιατί τα νούμερα δεν υπάρχουν, δεν ναι. υφίστανται για να μπορέσει να γίνει.
Εντάξει,
αυτό.
Βέβαια,
άρα το κέρδος είναι όταν μπορούν να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα.
Και το θέμα είναι, εκτός από αυτό που περιγράψατε, γυρίσει το αποτέλεσμα, το προϊόν της επιστημονικής έρευνας και στον απλό καθημερινό άνθρωπο γενικότερα, ανεξάρτητα αν θα είναι εδώ στην Ελλάδα ή θα είναι στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα. Βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα γίνονται αυτό που ονομάζουμε ψηφιακοί νομάδες, δηλαδή ζουν στην Ελλάδα και εργάζονται μέσω διαδικτύου.
Ναι.
Εάν τους έδινε λοιπόν κάποιος τη δυνατότητα και σε αυτούς και σε πολλούς άλλους και σε Έλληνες επιστήμονες που ζουν στο εξωτερικό να έρθουν και να εργαστούν εδώ με ασφάλεια, με σιγουριά, με σταθερό φορολογικό καθεστώς. Εσείς τα ξέρετε αυτά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε έτσι. Τώρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ακριβώς. Όλο, βεβαίως.
Ναι, ναι. Δηλαδή τους δώσει τις προϋποθέσεις, όλοι θα ήθελαν να εργάζονται στην Ελλάδα. Όλοι θα ήθελαν να είναι το μεσημέρι στην Αθήνα στο γραφείο τους και το απόγευμα σε ένα νησί του Αιγαίου και να κάνουν τα μπάνια τους το καλοκαίρι. Να είναι τόσο κοντά σε αυτές τις ομορφιές ή το χειμώνα στο Μπαρνασό, στο Νταΐγετο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Στην Καστοριά.
Στην όμορφη χώρα στον κόσμο. Ναι,
στις Πρέσπες δηλαδή. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό. Άρα νομίζω ότι μάλλον η πολιτική βούληση λείπει. Δεν ξέρω πώς θα αντιλαμβάνεστε.
Η πολιτική βούληση λείπει, αλλά πιστεύω ότι και λίγο η νοοτροπία μας σαν Έλληνες πρέπει να αλλάξει λιγάκι. Λίγο προς το. Πρέπει και αυτό να αλλάξει λιγάκι. Γιατί πιστεύω ότι στην Ελλάδα ίσως θεωρούμε ότι είμαστε μονάδα. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο συλλογικοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε μερικά πράγματα και ένα από τα πιο σημαντικά είναι η σταθερότητα, αυτό που είπατε. Γενικότερα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα για να μπορούν να αναπτυχθούν διάφορα πράγματα τα οποία ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε. Πανεπιστήμια φανταστικά έχουμε. Αύριο μεθαύριο έρχονται και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ελπίζω προσωπικά εγώ να δώσει μια όθηση και στα ιδιωτικά και στα κρατικά πανεπιστήμια να αναβαθμιστεί όλη αυτό που λέγεται εκπαίδευση. Αναβαθμίζοντας και το ιδιωτικό και το κρατικό, πιστεύω ότι θα έχουμε όφελος όλοι και όπως είπατε και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί έξω στον δρόμο.
Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε σε σχέση με μελλοντικούς στόχους του Ιδρύματος, κάποια πράγματα που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα?
Ο στόχος του Ιδρύματος είναι να μπορέσουμε να δώσουμε τουλάχιστον 2 καινούργιες υποτροφίες ανά έτος σε Έλληνες ερευνητές, Η ομάδα της, του Ιδρύματος έχει ήδη κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έχοντας επικοινωνήσει με όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν τη δυνατότητα να ανακοινώσουν στους φοιτητές τους ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για υποτροφία. Ο στόχος μας είναι αυτός. Ήδη έχουμε πετύχει κάποιους στόχους, που έχουμε 3 ερευνητές. Ελπίζουμε ότι φέτος θα έχουμε και άλλους 2. Αξιολογούμε συνέχεια αιτήσεις. Έχουμε μια επιστημονική ομάδα η οποία είναι αποτελούμενη από γιατρούς Έλληνες και του εξωτερικού, επιφανείς επιστήμονες, οι οποίοι επιλέγουν ή μάλλον αξιολογούν τις αιτήσεις. Έχουμε και 5 άτομα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος που αξιολογούν και το άτομο, γιατί και το άτομο δεν φτάνει να είναι μόνο καλός ερευνητής ή καλός επιστήμονας, πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος κατά την άποψή μας, για να μπορέσουμε να έχουμε σφαιρικά να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία, ελπίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να προχωρήσουν.
Άρα λοιπόν αυτή η κουβέντα που κάνουμε και εδώ ουσιαστικά απευθύνεται και σε Έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με τέτοιες μορφές έρευνας στο εξωτερικό, μπορούν να σας στείλουν αιτήσεις, να αξιολογηθούν και γιατί όχι να μην αποτελέσουν τους επόμενους ερευνητές που θα στηριχθούν από το Ίδρυμα Έλενας Ηλιοπούλου Γιαμά. Σωστά.
Σωστά, σωστά. Και η Ελένη είναι παράδειγμα, γιατί ήταν ακριβώς ένα άτομο το οποίο σπούδασε στο εξωτερικό, έμαθε για εμάς, έστειλε την αίτησή της και μάλιστα προχωράει και ίσως ελπίζουμε να μπορέσουμε να τη στείλουμε και στην Αμερική να κάνει ακόμα μια ερευνητική προσπάθεια. Άρα βεβαίως ψάχνουμε για Έλληνες οι οποίοι μπορούν να τους υποστηρίξουμε. Θέλουμε να είναι προς την έρευνα του παχαίου εντέρου, γιατί όπως καταλαβαίνετε ψυχολογικά είναι πολύ πιο κοντά σε μένα και στο Ίδρυμα, ναι. Αλλά βεβαίως δεν αποκλείουμε κάτι άλλο, εφόσον είναι το άτομο που θέλουμε.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε, να είναι και καλός άνθρωπος. Πολύ σημαντικό αυτό. Λίγο δύσκολο να το αξιολογήσεις, όπως δεν είναι και πολύ εύκολο για κάποιους προσωπικότητες, ας πούμε, να ξεφύγουν λίγο. Εντάξει, εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην αξιολόγηση.
Είμαστε 6 άτομα οι οποίοι αξιολογούν και δεν μιλάω για την επιστημονική ομάδα, που νομίζουμε υπάρχει
κάνατε
ένα consensus μετά ακριβώς.
Κάνετε συνεντεύξεις δηλαδή.
Ναι, βεβαίως κάνουμε συνεντεύξεις.
Εκεί κάποια πράγματα μπορείτε να τα αντιληφθείτε.
Ναι. Περνάνε 3 και 4 συνεντεύξεις. Γίνεται ένα ξεκαθάρισμα από την ομάδα πρώτα από τη ζωή που ηγείται αυτή την προσπάθεια, τη ζωή τη Ριζοκώστα. Από εκεί και πέρα μιλάνε και με την επιστημονική ομάδα. Μετά κάνουμε ένα short list και μετά βεβαίως θα κάνω και μια συνέντευξη μαζί μου και ίσως και δεύτερη. Και από εκεί και πέρα παίρνουμε δημοκρατικά μια απόφαση αν θέλουμε να υποστηρίξουμε.
Μακάρι να λειτουργούσαν έτσι όλα με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται, έτσι εξονυχιστικό και όσο γίνεται πιο έτσι αντικειμενικό, για να καταλήξετε τελικά στους ανθρώπους που θα χρηματοδοτήσετε.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα χρήματα που βάζω και οι επιχειρήσεις μου που βάζω, είναι και οι δωρεές που παίρνουμε, οι οποίες αυτά τα χρήματα πρέπει να τα προσέξουμε. Δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε χωρίς να έχουμε κάνει το λεγόμενο due diligence.
Ναι. Κύριε Γιαμιάνος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και τα συζητήσαμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε όσο θα προχωράνε και οι αξιολογήσεις και θα έχουμε και νέους ανθρώπους, τους οποίους βεβαίως είμαστε εδώ πάντα ανοιχτοί να μας φέρετε σε επικοινωνία μαζί τους για να τους παρουσιάσουμε και στο ακροατήριο της Φωνής Ελλάδας.
Θα χαρούμε πολύ για να το κάνετε. Ευχαριστούμε ήδη που μιλήσατε με τον Ανδρέα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα και την κουβέντα που κάναμε.